Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα συνάδελφε.
Είμαι ο Αλέκος.
Και είμαι ο Σίμος.
Και είμαστε από την Ένωση Λογιστών Ελεκτών της Περιφέρειας Αττικής. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα. Αρκετά θεματάκια και σήμερα, Σίμο, για τα οποία θα ασχοληθούμε. Σίγουρα, από την προηγούμενη φορά που κάναμε εκπομπή, έχουν συμβεί πάρα πολλά.
Ναι, το...
Η συζήτηση, βέβαια, στη συζήτηση θα πούμε πολύ στο έγκλημα στα Τέμπη. Να πούμε ότι, αν θυμάσαι και εσύ την τελευταία εκπομπή που κάναμε, είχαμε μιλήσει, είχε αναλωθεί η συζήτηση, κυρίως και στο σεισμό στην Τουρκία, έτσι.
Ναι.
Και τι ευθύνες έχουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις όσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας για την ασφάλεια των κτηρίων και τι έτσι, προσεισμικός έλεγχος έχει γίνει. Και δεν πέρασαν λίγες μέρες και είχαμε το τραγικό δυστύχημα, έγκλημα στα Τέμπη.
Κοινά χαρακτηριστικά, Λέκο, είναι και ότι και τα δύο οφείλονται στον αγώνα που κάνει το κεφάλαιο να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του, να μπορέσει να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του, την ισχύ του έναντι των λαών, χωρίς να έχει το παραμικρό αίσθημα των τύψεων που είναι κάτι ξένο για αυτούς, αρκεί να μεγεθύνουν τη δύναμή τους.
Πάντα αυτό ήταν έτσι το κεφάλαιο, έτσι σκοπό έχει μόνο
να
μεγαλώνει τα κέρδη.
Το κέρδος του, η
μεγάλη επιχείρηση. Ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε στο πώς φτάσαμε ως εκεί. Έτσι.
Σίγουρα.
Γιατί και το παράδειγμα του ΟΣΕ είναι ένα κλασικό παράδειγμα, όπως και με άλλες δημόσιες επιχειρήσεις, να πούμε, από παλιότερα.
Ακριβώς.
Όπως ήταν η ΔΕΗ. Έτσι. Είναι γνωστό το σενάριο. Τι κάνουμε, τις πάμε σε κομμάτια, όπως παλιότερα στη ΔΕΗ τις πάσανε σε ΔΔΕ, σε ΑΔΜΙΕ, σε μια σειρά ζητήματα, έτσι και τον ΟΣΕ.
Βασικά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι καταρχήν.
Τις πάσανε για να μπορέσουν να την πουλήσουν καλύτερα σε ιδιώτες.
Το πρώτο που πρέπει κάνανε ήταν η απαξίωση. Την απαξιώσανε ώστε να μπορέσουν και το τίμημα να είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά και να μπορεί να το χωνέψει ίσως λίγο περισσότερο ο λαός, ότι ξέρεις τι γίνεται και με τη συκοφαντία αυτή που γίνεται, ότι δεν μας κοστίζει αρκετά, δεν πρέπει να είναι, πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, ώστε να μπορέσουμε και ώστε να μπουν οι
ιδιωτικοί. Να απαλλαγεί αυτό που κρίνει το κράτος.
Το κράτος, ξέρεις τι γίνεται.
Από το βαρύδι, ας πούμε, του ΟΣΕ και μια σειρά άλλες επιχειρήσεις.
Συκοφαντήσανε, Αλέκο, και τους εργαζόμενους, τους οποίους ζουν από αυτούς τους οργανισμούς, που στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούσαν οι οργανισμοί καθαρά με το δικό τους το φιλότιμο, θα έλεγα. Από τη στιγμή που όσο γίνεται περισσότερο μειώνεις το προσωπικό, απέραντες χρόνος ο οποίος κάνουν υπερορίες για να μπορέσουν να σταθούν αυτοί οι οργανισμοί, και ξαφνικά έτσι χωρίς να παίρνεις καινούριους, χωρίς να παίρνεις νέους εργαζόμενους, να κάνεις προσλήψεις, να τον απαξιώσεις.
Να τους εκπαιδεύσει σωστά.
Ακριβώς.
Μια σειρά ζητήματα.
Μια σειρά ζητήματα, και αργότερα όταν δεν έχεις την κατάλληλη εκπαίδευση, σωστά το έθεσες, όταν δεν έχεις την κατάλληλη εκπαίδευση, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει και σωστά ο οργανισμός. Δηλαδή, ας πάρουμε τα τρένα τώρα. Πόσοι άνθρωποι από αυτούς εκπαιδεύονταν πάνω στο αντικείμενό τους? Πολύ λίγοι. Τέλος πάντων, αυτό που κάνανε κυρίως ήταν ότι μετά αυτό που είδαν, μετά την απαξίωση πάει και ο διαμελισμός. Αρχίζουν λοιπόν και κόβουν κομμάτια, κάποια από αυτά που τους συμφέρουν για να τα πουλήσουν, κάποια να τα απαξιώσουν.
Και βέβαια κρατήσανε το κομμάτι της συντήρησης των γραμμών, έτσι, των
εδώ είναι το πραγματικό. Εδώ είναι το
και δώσανε στους Ιταλούς, ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μην το ξεχνάμε ότι έχουν διαχρονικά. Από την πρώτη στιγμή το κίνημα έβαλε το σύνθημα ότι το έγκλημα αυτό έχει ιστορία.
Ακριβώς.
Και έχουν ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε. Πούλησε το κομμάτι το εμπορικό, τέλος πάντων, της διαχείρισης, τα εισιτήρια κτλ.
Και νωρίτερα άρχισε και το ΠΑΣΟΚ.
Λοιπόν,
νωρίτερα
καλά,
από αυτό, από το 2011 και μετά αρχίζει το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, που αρχίσανε το χορό του διαμελισμού και του ξεπουλήματος. Φτάνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, πουλάει αυτόν τον οργανισμό με όλα τα περιουσιακά στοιχεία για 35 εκατομμύρια. Πληρώνει
45.
Δεν είναι,
δεν
έχει και τα δύο νούμερα είναι απαξιωτικά. Πουλάει το μεταφορικό έργο. Δίνει το δηλαδή το καθαρό κέρδος και τις γραμμές, δηλαδή τις υποδομές, τις κρατάει ο ΟΣΕ ώστε να μπορεί να τις συντηρεί. Δηλαδή, πόσο πιο τραγελαφικό. Φτάνουμε και
βέβαια
νέα...
και κάθε χρόνο δίνει, δηλαδή την πουλάει 45 εκατομμύρια, κάθε χρόνο δίνει 50 εκατομμύρια για τη συντήρηση του δικτύου.
Ποια συντήρηση. Είναι, τα 50 εκατομμύρια είναι επιδότηση. Για να είναι επιδότηση για να μπορέσει να γίνει η άγωνη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, άγωνη
δηλαδή,
γραμμή.
Η κοροϊδία δεν είναι μόνο τότε το ίδιο. Είναι,
βέβαια,
αυτή είναι η μεγαλύτερη κοροϊδία που μπορεί να έχει. Δηλαδή τη γραμμή που πραγματικά φέρνει το μεγαλύτερο κέρδο την επιδοτή κιόλα.
Και βέβαια, μιλάμε για ένα μέσο που εντάξει ήταν φθηνό για το λαό.
Φυσικά ήταν φθηνό.
Μιλάμε γιατί έχουν καταργηθεί γραμμέ. Η νότια Πελοπόννησο, ας πούμε, περιοχές τώρα Καλαμάτα, Σπάρτη, Τρίπολη, ενώ υπήρχαν παλιά, πήγαινε το τρένο κτλ. Πλέον δεν υπάρχουν αυτές οι γραμμές.
Όχι μόνο δεν υπάρχουν, έχουν απαξιωθεί. Επειδή ακριβώς αυτές τις γραμμές δεν τις φυλάει και κανείς. Δηλαδή δεν έχουν διώξει όλους τους φύλακες, όλες τις ειδικότητες. Αυτή τη στιγμή ο ΣΕ έχει πρόβλημα σε όλες τις ειδικότητες. Από μηχανοδηγούς, από σταθμάρχες, από
κλειδούχους, τα πάντα.
Κλειδούχους, τα πάντα. Αυτή είναι. Ναι, από εκεί και πέρα έπεσε και το πιάτσικο. Και το πιάτσικο θα έλεγα ότι είναι και αρκετά ύποπτο. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να ξέρουν πράγματα για να μπορέσουν να το κάνουν. Δεν μπορεί να το κάνουν αυτό που λένε. Εντάξει, έχω ακούσει και περιφερειακά πράγματα, τα οποία όμως δεν μπορούν να ισχύουν.
Εντάξει,
δεν μπορεί μόνο οι περιφερειακοί να έχουν κλέψει τον ΟΣΕ.
Κάποιοι θα πάνε να κλέψουν το σίδερο να το πουλήσουν. Εντάξει,
ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Η σημασία είναι ότι απαξιώνεται ένας οργανισμός με πάρα πολύ μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, με εργαζόμενους οι οποίοι δεν αναπληρώνονται και φτάνουμε στο σημείο να μην μπορεί να ταξιδέψει ο απλός λαός. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, τα μέσα τα οποία έχουμε σαν λαϊκά στρώματα θα είναι το τρένο, το λεωφορείο και τα οποία αυτά πρέπει να προσφέρουν ασφάλεια. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα σημείο. Εντάξει,
ερχόμαστε βέβαια στο θέμα της ασφάλειας, έτσι διαχρονικά τι έχει γίνει. Εδώ και αρκετά χρόνια όλα τα σωματεία εκεί, εντάξει και από το ΠΑΜΕ και η παράταξη του ΠΑΜΕ χαρακτηριστικά 20 μέρες πριν γίνει το δυστύχημα, το έγκλημα, είχε βγάλει ανακοίνωση για την ασφάλεια που υπάρχει, που δεν υπάρχει μάλλον στα τρένα. Είχε αναφέρει και για το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε η τηλεδιοίκηση που τόσο πολλοί μας έχουμε δει στα κανάλια, έτσι, η τηλεδιοίκηση, ώστε να μπορεί να δυνατόν το 2023 που μπορείς να δεις κάποιον, ας πούμε, οποιοδήποτε με ένα GPS να βλέπεις που γιατί να μην υπάρχει στο τρένο πέρα από το ανθρώπινο λάθος που όλοι ισχυρίζονται, έτσι. Γι' αυτό λέμε εμείς ότι πρέπει
λάθος,
να. Το ανθρώπινο λάθος
είναι
δεδομένο και σε πολλά πράγματα.
Ακριβώς.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι και τελευταία και με τον νόμο Χατζηδάκη είχαν φέρει τέτοια διάταξη ότι στο σιδηρόδρομο μπορούσε να δουλέψει κάποιος εκεί εργαζόμενος μέχρι και 9 μέρες συνεχόμενα.
Εδώ είναι το θέμα. Το ότι πραγματικά πόσο εγκληματικός είναι αυτός ο νόμος.
Νομίζω ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό για τους μηχανοδηγούς.
9
μέρες συνεχόμενης εργασίας.
Ναι, αλλά
καλά, εντάξει, νομίζω ότι
αυτό δεν είναι.
Χατζηδάκης το, τέλος πάντων.
Είναι μικρή σημασία. Υψία, είπαμε ότι η συνέχεια, το αστικό κράτος έχει συνέχεια. Εμείς δεν είπαμε ότι μπορεί να το κάνει, φταίει ο λιγότερο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουν οι ίδιες ευθύνες όλοι τους. Ξεκινάμε και από το όσοι κυβέρνησαν αυτή τη στιγμή έχουν τις ευθύνες τους. Γιατί πάρα πολύ απλά για το σύστημα της ασφάλειας, για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν χρήματα για τις μεγάλες εταιρείες, δεν εξασφάλισαν την ασφάλεια των επιβατών. και φτάνουμε σε ένα σημείο τώρα να γίνεται αυτό το τραγικό γεγονός. Όλες τις αυτές τις συνέπειες, εμείς όλοι οι εργαζόμενοι, αλλά και κυρίως εμείς οι οποίοι προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα
στην καθημερινότητα των εργαζομένων, πώς θα καλυτερεύσει
τα ξέραμε, ζωή. Όλοι ξέρουμε, ότι είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, όχι μόνο ο σιδηρόδρομος. Όλες οι υποδομές.
Όλο το προηγούμενο διάστημα άκουγες και άνθρωποι, κόσμος που είχε πάρει το τρένο, τι γινόταν με τις καθυστερήσεις, με τα προβλήματα που υπήρχαν. Έτσι που το παρουσιάζαν και το διαφημίζαν ότι σε 4 ώρες είσαι στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπήρχε βέβαια αυτό.
Όσοι έχουν ταξιδέψει
και είδαμε τα αποτελέσματα.
Και ιδιαίτερα και όσοι έχουμε και μία ηλικία, μπορούμε να το πούμε. Φτάσαμε τα έργα τα οποία είναι. Εγώ θυμάμαι ότι έφευγα για να υπηρετήσω και έφευγα ίσως για τον Εύρο με, με τη χειρότερη
αναπτυξία. Τότε είχα τον Καρβουνιάρη, σήμερα εντάξει.
Ναι, αυτό, ναι, αλλά...
Εγώ πήγαινα με το Intercity πάντως, φαντάρος.
Εγώ δεν πήγαινα, Λοιπόν, αυτό που θέλω, παιδιά, μπορεί να κάνουμε αυτή τη στιγμή κάποιο χιούμορ, αλλά είναι γεγονός ότι είναι τραγελαφικό. Οι ευθύνες είναι εδώ και αρκετά χρόνια. Βέβαια, τα Τέμπη τα έδειξαν με το χειρότερο τρόπο. Τα ανέδειξαν με το χειρότερο τρόπο. Αλλά δυστυχώς οι υποδομές του κράτους είναι ίσως στο χειρότερο σημείο που μπορεί να υπάρχουν.
Λοιπόν, να περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο όλοι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε μετά πάλι. Το σύντομο μουσικό διάλειμμα. Εντάξει, αφού αναλύσαμε λίγο έτσι και τις αιτίες και πώς φτάσαμε στην κατάσταση έτσι και με την ιδιωτικοποίηση και του ΟΣΕ και στο τραγικό αυτό δυστύχημα έγκλημα, να δούμε λίγο τώρα έτσι και πώς και μετά το έγκλημα και πώς αντιμετωπίστηκε.
Πώς αντιδράσαμε,
αυτό. Πώς αντιδράσαμε και εμείς.
Και όλο το
λοιπόν, κίνημα. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν παρακολουθήσαμε και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό αλλά και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι με ψεύτικα εκεί, με στεναχώριες να πηγαίνουν
βασικά
εκεί.
Βασικά πρώτα πήγαινε το πάει διαφορετικά και μετά
να το πάει. Από την πρώτη μέρα πήγε και βγήκε και είπε για το τραγικό ανθρώπινο λάθος. Mm-hmm. Το έριξε εκεί. Mm-hmm. Μετά βέβαια από τις αντιδράσεις και τις κινητοποιήσεις του κόσμου παραδέχτηκε τι παραδέχτηκε για τις παθογένειες, λέει, που έχει το σύστημα και το, και το κράτος. Λες και κυβέρνησε κάποιος άλλος, δεν έχει ξανακυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία.
Όχι, τις δικές του ευθύνες δεν τις πήρε ποτέ. Όχι μόνο αυτός, αλλά ούτε και κανένας από τους άλλους που κυβέρνησαν. Έτσι. Δεν ουσιαστικά προσπαθήσαν να γλυκάνουν, αν θέλεις, λίγο την κατάσταση, να ωριοποιήσουν λίγο τα πράγματα, όσο μπορούσαν να το κάνουν. Και φυσικά
πήγαν να τα ρίξουν μόνο σε ένα άτομο, ότι φταίει αποκλειστικά ο Σταθμάρχης. Αυτό πήγαν να κάνουν από την πρώτη στιγμή.
Και ακόμα και να παραδεχτείς κάποια πράγματα με την έννοια του ότι ξέρεις, ναι, είναι λάθη και τέτοια. Όταν δεν φτάνεις στο σημείο, τι θα κάνεις για να τα διορθώσεις
ή τι έφταξε και όχι μόνο.
Ή τι έφταξε. Δηλαδή, όταν δεν παραδέχεσαι ότι την ιδιωτικοποίηση. Αυτό που ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία ήταν ο διαμελισμός και η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ό,τι και να πεις δεν μπορεί να σε εξαγνήσει, γιατί κακά τα ψέματα, όταν εσύ πραγματικά έχεις, για να μπορέσεις να ξεπουλήσεις αυτόν τον οργανισμό, έκανες τα πάντα, όπως και εσύ και οι προηγούμενοι που κυβέρνησαν, δεν λέει τίποτα να αποδεχτείς τις παθογένειες. Ναι, αυτό είναι το μόνο εύκολο.
Και βέβαια παρακολουθήσαμε έτσι και μια σειρά δημοσιογράφους και στα κανάλια, τα σκανάλια. Πώς προσπάθησαν να τα ρίξουν όλα στους συνδικαλιστές, πώς προσπάθησαν να παρουσιάσουν το άσπρο μαύρο. Και μια σειρά ζητήματα τα έχουμε δει αυτά και στο παρελθόν. Ξέρουμε τι ρόλο παίζουν τα συγκεκριμένα κανάλια και συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι.
Θα έλεγα τα παπαγαλάκια.
Τα παπαγαλάκια.
Τα παπαγαλάκια του συστήματος. Γιατί όταν πραγματικά θέλεις εσύ να κάτσεις να ρίξεις σε έναν άνθρωπο, πάνε όλοι να πούνε το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εσύ με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα, τι έκανες ώστε να μην υπάρχει αυτό το λάθος.
Και βλέπαμε διάφορα έτσι, ειδικά στην τηλεόραση, η αλήθεια είναι, και τον Πρωθυπουργό ακόμα και τελευταία να μιλάει για τη θυσία, λες και θυσιάστηκαν, ας πούμε, αυτά τα παιδιά, γιατί κυρίως είναι παιδιά χωρίς να αναφέρουν καθόλου ότι ήταν έγκλημα. Ακόμα και τώρα πρόσφατα, δηλαδή, και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος μίλησε για θυσία. Ο κόσμος βέβαια δεν μάσησε, και εδώ να περάσουμε και στις κινητοποιήσεις και στη συμβολή και του δικού μας σωματείου, αλλά και γενικότερα των σωματείων, έτσι, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών, μαθητών, πήραν φοιτητών κτλ.
Λέγω, πήραν ουσιαστικά τα σωματεία, πήραν και φυσικά και οι φοιτητές, αλλά και γενικότερα τα συγκροτημένα ταξικά όργανα, πήραν στην πλάτη τους τις όλες κινητοποίησεις.
Με συνθήματα δηλαδή από την αρχή, τα οποία βέβαια λέγανε ότι καμία συγκάλυψη στο συγκεκριμένο έγκλημα. Mm-hmm. Συνθήματα όπως ήταν τα κέρδη τους, εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, mm-hmm. εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές. Mm-hmm. Είναι κρίμα στα κέρδη τους.
Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, το έγκλημα έχει ιστορία. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η βασική επέτειο είναι αυτή. Δεν μπορούμε να. Δηλαδή, όσο και να θέλουμε να πούμε ότι ξέρεις τι, είμαστε αμέτωχοι με τα κόμματα, ότι δεν. Ναι, υπάρχουν ευθύνες. Πώς να το κάνουμε, όταν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο τιμόνι, αν θέλεις, της χώρας, δεν πήραν και τα μέτρα τα οποία έπρεπε να πάρουν. Γιατί, αν έπαιρναν αυτά τα μέτρα, από κάπου έπρεπε να τα κόψουν. Και τα κόψαν, σε καμία περίπτωση δεν θα φροντίζαν τις κοινωνικές ανάγκες του λαού από τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων.
Να πούμε βέβαια
είναι,
ότι
αυτό είναι η πραγματικότητα.
Προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 4-5 κινητοποιήσεις, δύο πολύ μεγάλες απεργίες και νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε και ειδικότερα στην πρώτη απεργία στις 8 Μαρτίου.
Πραγματικά εγώ δεν μπόρεσα να... Δεν θυμάμαι το μεγαλύτερη απεργία, μεγαλύτερη κινητοποίηση.
Με βάση τα στοιχεία πλησίαζε τις κινητοποιήσεις έτσι 2010 και 2011 με τα μνημόνια.
Ναι,
μιλάμε
για τα τελευταία χρόνια. Ναι, πραγματικά οι εργαζόμενοι συνειδητοποίησαν, έστω με αυτόν τον τραγικό τρόπο, συνειδητοποίησαν ότι πραγματικά δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο εκτός από τον οργανωμένο αγώνα. Ήταν όλοι τους εκεί, στα πανό των σωματείων τους. Εμείς είχαμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στο μπλοκ μας.
Είχαμε απεργούς που απήργησαν για πρώτη φορά και από μεγάλους χώρους, έτσι, από μεγάλες ελεγκτικές και μεγάλες λογιστικές εταιρείες και από λογιστικά γραφεία. Είχαμε ξεχωριστό μπλοκ από την ελεγκτική της ΣΟΛ. Λοιπόν, είχαμε κόσμο που μας έπαιρνε τηλέφωνο που ούτε καν δεν είχαμε στο μυαλό μας. Μας έπαιρνε εκείνη τη στιγμή τηλέφωνο να μας ψάξει πού είστε, να έρθουν να μας βρουν, να έρθουν και συγκροτημένα να διαδηλώσουν μαζί μας. Είδαμε πάρα πολύ θετικά πάρα πολλά σχολεία και μαθητές. Σήμω,
εδώ πραγματικά όταν
και οι φοιτητές βέβαια,
όταν εισέρχονταν με τον καλό τρόπο στην πορεία οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι μαθητές, πραγματικά λέω, Αλέκο, όντως υπάρχει ελπίδα, υπάρχει μαχητικότητα, είναι κάτι το οποίο
υπάρχει ελπίδα πάλι για εμάς που μεγαλώνουμε πάλι εκεί που θα το πας, μου φαίνεται.
Τι να κάνω, είναι πραγματικά πάρα πολύ είμαστε αρκετά χαρούμενοι που όλος αυτός ο κόσμος θέλει να παλέψει για δικαιώματα, να παλέψει για τη ζωή του, για τις κοινωνικές ανάγκες του, και γι' αυτό το λέω με αυτή την έννοια.
Σίγουρα,
ότι είναι πάρα πολύ καλό.
Και εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι και γύρισε την πλάτη και σε ένα άλλο θέμα, ότι υπήρχαν διάφοροι που καλούσαν σε σιωπηρές διαμαρτυρίες, να κλείσουν, ξέρω εγώ, όπως λέγανε παλιά, να χειροκροτήσουμε τους υγειονομικούς, να κλείσουμε τα φώτα, τέτοιου τύπου διαμαρτυρίες. Δεν μάζει ο κόσμος. Έτσι και κατέβηκε κάτω στο δρόμο. Γύρισε την πλάτη και σε διάφορα έτσι παπαγαλάκια, αλλά και στη ΓΕΣΕΕ, ειδικά στην πρώτη απεργία, η οποία ΓΕΣΕΕ, ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, έτσι, να διευκρινίζουμε.
Ναι, εννοείται, φυσικά.
Λοιπόν, η πλειοψηφία και η ηγεσία ξεπουλημένη δεν πήρε απόφαση για απεργία. Η απεργία πάρθηκε από τα εργατικά κέντρα της Αθήνας, του Πειραιά, του Λαβρίου και μια σειρά ομοσπονδίες σε όλη την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, συνάδελφοι κατέβηκαν στην απεργία και διαδήλωσαν.
Ούτε ακόμα και από τον εκφοβισμό, Αλέκο, της εργοδοσίας. Γιατί εδώ υπήρχαν και παραδείγματα εργοδοτών οι οποίοι σου έλεγαν, κατέβα για 2 ώρες και μετά ξανά γύρνα στη δουλειά.
Είχαμε παράδειγμα λοιπόν και στον κλάδο μας, όπου σε μεγάλη λογιστική εταιρεία μετά την πρώτη απεργία και την αυξημένη συμμετοχή, η πρώτη ή δεύτερη στις 16 του μήνα που πήρε και απόφαση η ΓΕΣΕΕ, τέλος πάντων, να κατεβούμε, λέει, όλοι μαζί, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, για 2 ώρες και μετά να γυρίσουμε να εργαστούν. Σε άλλη εταιρεία, η εργοδοσία ζητούσε από τους εργαζόμενους χαρτί από τον πρωτοδικείο. Δηλαδή, τραγικά πράγματα. Όταν έχει πάρει απόφαση το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και Πειραιά και η Ομοσπονδία ακόμα, καλύπτει τους εργαζόμενους.
Ναι, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, Αλέκο, γιατί όντως
υπάρχουν και άπειροι. Και κάποιοι που. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν γνωρίζουν και φοβούνται κτλ.
Να μην έχουν λοιπόν τον εκφοβισμό αυτό, να τον παραβλέπουν. Από τη στιγμή που παίρνει δευτεροβάθμια οργάνωση.
Απόφαση, ναι.
Απόφαση, είμαστε καλυμμένοι. Δεν μπορεί να μας πειράξει κανείς. Και ιδιαίτερα δεν μπορεί να μας πειράξει κανείς, αλλά όταν είναι μαζική η γενική απεργία, δεν είναι μόνο ότι θα έχουμε κάποια συμμετοχή. Όταν όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, μη φοβάστε συνάδελφοι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Ναι, και βέβαια εδώ νομίζω ότι, εντάξει, σίγουρα δεν σταματάει εδώ το θέμα. Συνεχίζουμε και μέχρι την, αυτό που λέμε ότι δεν καμία συγκάλυψη και πώς αναδεικνύεις πραγματικά τις αιτίες και σε μια σειρά άλλα ζητήματα. Συνεχίζουμε δηλαδή ώστε μέχρι να...
ώστε να μπορέσει μέχρι... Κοιτάξτε, βασικά τα αιτήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τη συγκεκριμένη κατάσταση είναι να βελτιωθούν οι υποδομές. Δηλαδή οι υποδομές όχι μόνο στο σιδηρόδρομο, αλλά στην υγεία, στην παιδεία, στα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς εκτός από το τρένο. Δηλαδή,
ήδη δηλαδή, έχουν αναδειχθεί και στο μετρό, έτσι, και στο
ηλεκτρικό,
και στο τραμ, και σε λεωφορεία που παίρνουν φωτιά.
Αλεκό, κακά τα ψέματα. Αυτοί που ξέρουν πραγματικά τις ανάγκες αυτών των οργανισμών είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι. Και σε συσκέψεις που έχουμε κάνει με αυτούς τους εργαζόμενους, είτε με το ΠΑΜΕ, είτε όταν έχουν αναδειχθεί ειδικά στις μεγάλες συσκέψεις, πόσο χρήσιμες τελικά είναι αυτές οι συσκέψεις, έχουμε συναδέλφους από όλους τους χώρους δουλειάς. Και αυτοί πραγματικά μας έχουν δείξει στον κάθε χώρο τους το πρόβλημά τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το τελευταίο ήταν, ας πούμε, ακόμα και στο καζίνο της Πάρνηθας, που την τελευταία φορά θυμάστε που μας είπε ο συνάδελφος ότι έχει κοντεύει να πέσει το κτίριο. Δηλαδή οι εργαζόμενοι πραγματικά λοιπόν και στον ΟΣΕ και στις συγκοινωνίες γενικότερα και στην παιδεία και στην υγεία είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά βιώνουν το πρόβλημα και το αναδεικνύουν. Λοιπόν, πραγματικά αν ακούσουμε όλοι τις μαρτυρίες τους, θα δούμε ότι τα πράγματα είναι εξοργιστικά.
Και βέβαια και μετά και την μεγάλη σύσκεψη που ανατοποιήθηκε στο Sporting από Ομοσπονδίες Εργατικά Κέντρα και Σωματεία, έτσι, αποφασίστηκε ότι συνεχίζουμε τη δράση μας και μέσα στο Απρίλιο και με αποκορύφωμα την Πρωτομαγιά που έρχεται έτσι μπροστά μας.
Ναι, θα πρέπει να είναι πραγματικά η μεγάλη απεργία.
Βέβαια.
Η οποία πρέπει να είναι μαζική και είναι αυτό το που πραγματικά δείχνει ο κόσμος ότι καταλαβαίνει το πρόβλημα.
Ωραία, λοιπόν, να περάσουμε στο δεύτερο διάλειμμα και σε λίγο μας πάλι μαζί.
I think I'm paranoid and complicated.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πριν κλείσουμε το θέμα έτσι των Ντεμπόν Σίμων, νομίζω πρέπει να αναφερθούμε και σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το παρατηρούμε όταν βλέπουμε τεράστια και μεγάλη κινητοποίηση μαζών.
Αυτό
ποιο είναι αυτό το θέμα, έτσι, η δράση των αυτών των γνωστών.
Το για μας
είναι γνωστή. Όχι,
εμάς είναι
γνωστή.
Πάρα πολύ γνωστή, όχι μόνο γνωστή.
Για μας είναι γνωστή.
Τους έχουμε βιώσει, μας έχουν συκοφαντεί. Εννοώ με τη συκοφαντία τους.
Και τη συκοφαντία και περιπτώσεις που έχουμε, ακόμα που έχουν χτυπήσει και το κίνημα. Ακόμαστε. Είδαμε λοιπόν για άλλη μια φορά, έτσι, η κυβέρνηση βλέποντας όλη αυτή την κινητοποίηση του κόσμου, φοβισμένοι, έβαλε λοιπόν τους γνωστούς προβοκάτορες να δράσουν για να μπορέσουν να αμαυρίσουν τις κινητοποιήσεις, να φοβήσουν ένα κόσμο που κατέβαινε για πρώτη φορά. Έτσι. Οπότε είδαμε σκηνικά ξαφνικά από το πουθενά εκεί να αλλάζουν ρούχα κάποιοι περίεργοι εκεί, να κάνουν επίθεση στην άμεση αστυνομία και βέβαια και την άμεση αστυνομία μια αφορμή ψάχνουν έτσι ώστε να αρχίζουν να χτυπάνε. Συνέχεια να χτυπάνε χωρίς
Αλέκο,
τους εργαζόμενους και αυτούς που είχαν κατέβει κινητοποίηση.
Σαφώς. Αλέκο, εγώ βίωσα πάντως ένα πικ-πονγκ μεταξύ των δυνάμεων καταστολής και αυτών των κυρίων εντός εισαγωγικών. Όταν ήμασταν στις 8 του μηνός, στην απεργία στις 8 του μηνός, απρόκλητα ξαφνικά μας εμφανίζεται μία ομάδα από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πήγαν να χτυπήσουν μία δημιουργία των ΜΑΤ κοντά στο Σύνταγμα, κοντά στο ταχυδρομείο, στο βάθος της Φιλελλήνου. Που εντελώς απρόκλητα. Ήταν, συνάδελφοι, τολμώ να πω, είτε είναι εντελώς σκηνοθετημένο, ήταν, αυτό αναλαμβάνω την ευθύνη σε αυτό που λέω. Θεωρώ λοιπόν ότι οι κεφαλές, όχι μόνο οι ύποπτες είναι, έχουν και ενδεχομένως και σχέση με την ασφάλεια. Είναι δυνατόν,
καλά, σίγουρα,
είναι δυνατόν να κάνεις απρόκλητα, χωρίς να σε έχει η δημιουργία αυτή, δεν τους ενόχλησε. Και ξαφνικά βρέθηκαν να υπάρχει αντιπαράθεση. Γιατί? Αυτό δείχνει λοιπόν ότι...
Να δώσουν αφορμή στην αστυνομία, γιατί αστυνομία, εντάξει, δεν θέλει. Ήθελε να διαλύσει τη συγκέντρωση και με κάθε τρόπο. Συγκέντρωση επιτέθηκε, δεν συμπιέθηκε αυτούς.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και είδαμε και παράδειγμα χαρακτηριστικά φωτογραφίες από τη Θεσσαλονίκη, έτσι όπου ομάδες από αυτούς, με καλυμμένα πρόσωπα, με τσάντες, με κουκούλες, να βρίσκονται πίσω από δημιουργία των ΜΑΤ. Είναι γνωστό το παιχνιδάκι, το κίνημα τους ξέρει, παίρνει τα μέτρα του και πρέπει να παίρνει τα μέτρα του, έτσι, ναι, ώστε να περιφρουρεί το κάθε σωματείο εκεί πέρα το χώρο και να προστατεύσει και τους αυτούς που κατεβαίνουν να διαδηλώσουν, γιατί μια ακόμη φορά γεμίσανε με δακρυγόνα όλη την Αθήνα. Έτσι. Εμείς κινητοποιήσεις μας και αλλού υπήρχαν παιδιά, υπήρχαν γονείς με τα παιδιά στα καρότσια. Μεγάλοι
άνθρωποι. Οι οποίοι και αναπνευστικά προβλήματα θα είχαν και θέματα τα οποία. Και γι' αυτό προσπαθήσαμε και πάντα προσπαθεί το πάμε να προστατεύσει τους ανθρώπους του. Δεν είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το έχουμε βιώσει με την, εδώ πάει το βιώσει Αλέκο, το ότι όταν πραγματικά το σύστημα θέλει να αμαυρώσει μία κινητοποίηση η οποία μιλάει για εργασιακά δικαιώματα, για τα δικαιώματα που έχουν οι εργαζόμενοι, βάζουμε τους γνωστούς άγνωστους για να τη διαλύσουν.
Και βέβαια έτσι εννοείται ότι και τα κανάλια τους παίξανε μόνο τα επεισόδια.
Θα κάνω ένα παραλληλισμό, συγγνώμη για το λίγο, αλλά εγώ αυτό μου θύμισε το συνέδριο της ΓΕΣΕ στη Ρόδο, που ενώ ο άνθρωπος, ο άλλος έπρεπε να κάνουν ένα μπάχαλο και να συκοφαντήσουν το πάμε, ξαφνικά βρέθηκε να γίνεται μία αναμπουμπούλα και ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δημιούργησε την αναμπουμπούλα μετά να φεύγει με το καρότσι και ότι είναι το θύμα πήγε και μετά έκανε περατζάδα στα κανάλια. Δηλαδή όλες αυτές οι εκδηλώσεις, όλες αυτές οι ενέργειες είναι για να συκοφαντηθεί το κίνημα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, συνάδελφοι. Δεν έχουν αυτοί
καμία
θέση.
Το...
Μα δεν έχουν, Αλέκο, καμία θέση αυτοί με το κίνημα. Δεν έχουν καμία θέση με τους εργαζόμενους. Ο αγωνιστής. Καταρχήν δεν φοράει κουκούλες. Είναι άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δείχνει ότι παλεύει και αυτό που παλεύει έχει συγκεκριμένο εχθρό. Έχει την εργοδοσία, έχει το κεφάλαιο, έχει καθαρά ανθρώπους οι οποίοι λοιπόν, έχει ταξικό προσανατολισμό και γι' αυτό δεν φοβάται. Γι' αυτό και δεν φοράει και κουκούλα όπως είπαμε. Όλοι αυτοί είναι πραγματικά συνεργάτες της αστυνομίας, του κεφαλαίου και πραγματικά δεν θέλουν σε καμία περίπτωση εργαζόμενοι να σηκώσει κεφάλι. Ευχαριστώ. Αυτό που θέλω να πω. Ολοκλήρωσα για αυτή τη στιγμή. Αλλά
ωραία, θέλω... λοιπόν, να πούμε τώρα λίγο έτσι και για τις κινητοποιήσεις και για τις δράσεις του σωματείου. Βέβαια, πάμε για Γενική Συνέλευση 2 του μήνα.
Ναι, εδώ,
να πούμε ότι έτσι 2 Απρίλη στα γραφεία του Σωματείου υπάρχει Γενική Συνέλευση. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι συνάδελφοι, να γίνει μια πρώτη αποτίμηση του προηγούμενου διαστήματος, το πώς δουλέψαμε, έτσι πώς κινητοποιήθηκε το Σωματείο και τι σχεδιασμό βάζουμε το επόμενο διάστημα και μέχρι την Πρωτομαγιά. Έτσι είναι σημαντικό, έτσι καλούμε τους συναδέλφους 6.30 ώρα στα γραφεία μας στη Γκάνικος. Και βέβαια εδώ με αφορμή και την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ να πούμε και την κινητοποίηση που έγινε για την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ, έτσι ένα κομμάτι που έχουμε ξαναδεί, έχει αρχίσει και αυτό από παλιά. Πάνε λοιπόν και στο επόμενο διάστημα με το νομοσχέδιο, το νόμο πλέον που ψηφίστηκε έτσι με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά πάνε τα πενάκι το νερό, δίνει δυνατότητα στους ιδιώτες.
Νομίζω ότι είναι η ίδια πεπατημένη. Ουσιαστικά διαμελήσανε και την ΕΙΔΑΠ. Την έχουν διαμελήσει σε ΕΙΔΑΠ Παγίων και στην ΕΙΔΑΠ για το εμπόριο. Καθαρά για το εμπόριο. Ναι. Λοιπόν, πάντα την ΕΙΔΑΠ Παγίων θα τη συνεχίσει τα φράγματα δηλαδή θα συνεχίσει να τα συντηρεί πάλι ο οργανισμός ο οποίος είναι το δημόσιο κομμάτι και οι όμιλοι θα καρπώνονται τα κέρδη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε τώρα δύο λόγια και για το... Δεν ξέρω αν έφτουν κάτι από το σωματείο. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και μια αναφορά τώρα λίγο, γιατί και το επόμενο διάστημα η αλήθεια είναι που θα ξεκινήσουν και οι δηλώσεις. Πραγματικά, για άλλη μια χρονιά... Και εδώ καλούμε και τους συναδέλφους να έρχουν σε επαφή μαζί μας, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια που ανοίγαν οι δηλώσεις, είχαμε παραδείγματα σε χώρους δουλειάς, κυρίως σε λογιστικά γραφεία δηλαδή, που η αλήθεια είναι ότι φτάνεις και πιο δύσκολα, έτσι, γιατί είναι μικρή χώρη και διάσπαρτη σε όλη την Αττική. Ωράρια, εξαντλητικά, μέχρι το βράδυ, να προλάβεις ημερομηνίες, να στείλεις δηλώσεις κτλ.
Ναι, είναι το κλασικό το οποίο θα φορτωθεί πάλι ο κλάδος όλο, και, δεν είναι, και φέτος δεν είναι μόνο οι δηλώσεις. Είναι και οι ημερομηνίες για τα My Data, είναι οι ημερομηνίες για ό,τι για κάθε εργασιακό που κάποτε τα εργασιακά ήταν κάτι πιο απλό. Τώρα πλέον είναι ο κλάδος έχει, ίσως είναι και από τα πιο πολύπλοκα. Το Εργάνη, οι πλατφόρμες όλες αυτές οι οποίες τις χειρίζονται πλέον οι εργαζόμενοι στα γραφεία. Είναι ένας πολύ σημαντικός όγκος δουλειάς. Δεν, και από εκεί και πέρα χρειάζονται και φυσικά εδώ τίθεται και το θέμα ώστε πρέπει να γίνουν προσλήψεις στα γραφεία ώστε να μην το τραβάει το λούκι αυτό που λέμε λίγοι άνθρωποι ξέρεις και με τη δικαιολογία είναι εξειδικευμένοι που να τους μαθαίνουμε και τι να κάνουμε. Αυτό είναι ένα παράλογο πράγμα. Είναι δυνατόν να ανεβαίνει η δουλειά και να μην γίνονται προσλήψεις,
να γίνει προσλήψεις
και τι να το πληρώνεις με τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς.
Νομίζω μία αναφορά, είχαμε μιλήσει και παλιότερα για την προσπάθεια της ίδρυσης σωματείου στη ΣΟΛ, είναι μεγάλη ελεγκτική έτσι στον κλάδο μας. Να πούμε ότι εγκρίθηκε το καταστατικό από το πρωτοδικείο. Το καταστατικό όπως το θέλαμε και όπως το βάλαμε εμείς, χωρίς εγγραφή στο ηλεκτρονικό μας, στο ηλεκτρονικό μητρό, έτσι, χωρίς να δώσουμε τα ονόματα. Έτσι λοιπόν εγκρίθηκε το καταστατικό. Το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η προσωρινή διοίκηση
σε εκλογές.
Όχι, σε εκλογές θα δούμε ακόμα πώς θα γίνει, έτσι ώστε να να δουν τι σχεδιασμό θα βάλουν και για τα ιδιαίτερα ζητήματα εκεί πέρα και στη ΣΟΛΚ. Ναι, και σε επιχείρηση. Και είναι σημαντικό επίσης και στην πολύ μεγάλη ελεγκτική στην Deloitte, mm-hmm. όπου γίνεται προσπάθεια για την ίδρυση πανελλαδικού σωματείου. Έτσι, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα. Η Deloitte έχει ανοίξει παντού γραφεία.
Ναι, οι συνάδελφοι τελικά στις ελεγκτικές έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν προσπαθήσαν όλοι να μαζικοποιήσουν τα σωματεία τους.
Και τελικά είναι σίγουρα, και έρχονται καθημερινά πραγματικά με εκατοντάδες συναδέλφους σε επαφή. Έτσι.
Και φτάσαμε σε ένα σημείο ώστε να συνδυδρύνουν και τα σωματεία και να τα μαζικοποιούν. Έτσι.
Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να περάσουμε το ένα ακόμα διάλειμμα και θα είμαστε μαζί σε λίγο. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσει η εκπομπή, έτσι ένα-δύο θεματάκια έτσι, που θέλαμε λίγο να αναφέρουμε. Το πρώτο είναι το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Νομίζω ότι μπορούμε να αναφέρουμε μια σημαντική αύξηση των δυνάμεων και της παράταξης και των σωματείων που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ. Έτσι. Βέβαια, για άλλη μια φορά και στα δύο συνέδρια γίναμε θεατές, ειδικότερα στη ΓΕΣΕΕ. Για άλλη μια φορά η ΓΕΣΕΕ επέλεξε ένα μέρος μακριά από τους εργαζόμενους, ένα πολυτελές ξενοδοχείο κάπου στο Καβούρι, ξέρω εγώ που ήταν, χωρίς ουσιαστική ανταλλαγή πείρας. Μόνο οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και της παράταξης που ανήκει, που πρόκειται στο ΠΑΜΕ, βρίσκονταν εκεί πέρα στο συνέδριο. Όλες οι άλλες παρατάξεις εμφανιστήκανε μόνο στις ψηφοφορίες. Δεν έγινε ουσιαστική συζήτηση.
Μια από τα ίδια, Αλέκο.
Μια από τα ίδια και στα προηγούμενα συνέδρια.
Όσοι βιώσαμε, έστω και σαν να παρακολουθούσαμε αυτό, την απαξίωση που ιδιαίτερα που έγινε και στο 2020, αυτό έτσι όπως διαμορφώθηκε η κατάσταση, τελικά να κάνει τρία συνέδρια και στο τέταρτο να βρεθεί στο Καβούρι πάλι.
Στο Καβούρι πάλι
με όλη την αστυνομία. Αν ήταν άνθρωποι των εργαζομένων θα είχαν κάποιο πρόβλημα. Αυτό που πραγματικά νιώσαμε από τις περιγραφές των ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτό ήταν μια πραγματική απαξίωση του εργατικού κινήματος. Θέλανε απλώς να εξασφαλίσουν τις καρέκλες τους αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι παρατάξεις οι οποίες προσπαθούν να είναι η διοίκηση.
Εντάξει, ουσιαστικά έτσι. Πάσκε και οι ΔΑΚΙ έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κατάρτια πραγματικά και απαξίωση αυτά τόσα χρόνια του εργατικού κινήματος. Και ευθύνη βέβαια με κατεύθυνση των κυβερνήσεων που έχουν τεράστια ευθύνη το πώς χρησιμοποιούν αυτά τα σωματεία και να βγάζουν αντιπροσώπους από σωματεία σφραγίδες, έτσι, με προνόμια. Συνέδρια, και τα λοιπά.
Και από ό,τι ξέρουμε τώρα ουσιαστικά ΓΕΣΕ μόνο να κάνει και επιχειρηματική δράση έχει φτάσει. Μέχρι και επιχειρηματική φτάση.
Αυτό ήταν μάλιστα και ένα θέμα ότι κάτι με ένα κερδοφόρο,
για ένα επενδυτικό πρόγραμμα.
Αυτό τους σημειάζει.
Ο Παναγόπουλος έβγαλε ένα πρόβλημα για την επένδυση που έκανε η ΓΕΣΕ. Αλέκο, δυστυχώς, ενώ έπρεπε η ΓΕΣΕ να ήταν το δώρο των εργαζομένων για να μπορέσουν για τη διεκδίκηση όλων και για συλλογικές συμβάσεις και για εργασιακά δικαιώματα, ουσιαστικά βλέπουμε, τουλάχιστον για να μην το πούμε με χειρότερη κουβέντα, είναι απλώς να παρακολουθεί τα πράγματα και... Εντάξει, αυτό πρέπει να το πούμε. Εντάξει, και να υπονομεύει τα πράγματα.
Να υπονομεύει. Εμείς
εδώ
που
είναι
λέμε
το θέμα
όμως.
Δεν είναι όχι μόνο παρακολουθεί, υπονομεύει κιόλας.
Αυτό που λέμε.
Και επομένως, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Δυστυχώς οι συνάδελφοι δεν μπορούν να κρατήσουν αυτοί. Έγινε ένα βήμα το να γίνει οι ταξικές δυνάμεις να έρθουν στη δεύτερη θέση, να υπάρχουν αύξηση δυνάμεων, αλλά αυτό εδώ πρέπει να προχωρήσουμε.
Εννοείται αυτό, γι' αυτό και λέμε έτσι, εργαζόμενοι να συσπηρωθούν στα σωματεία και στα σωματεία που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, ταξικά, ώστε να αλλάξουν οι σχετισμοί. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, να κάνουμε και μια αναφορά για τη Γαλλία και για τη Γερμανία σε μικρότερο βαθμό, αλλά και για τη Γαλλία. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή ένα νόμο που έφερε ο Μακρόν, ο οποίος, παρένθεση έτσι, να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγύρισε για τον Μακρόν, ότι δεν ήρθε η ακροδεξιά και η δεξιά έτσι Λεπέν, πανηγύριζε για τον που βγήκε πρόεδρος της Γαλλίας ο Μακρόν. Λοιπόν, το νομοσχέδιο αυτό λοιπόν τι έλεγε, ότι από τα 62 χρόνια για τη σύνταξη πάει στα 64. Και με το δίκαιο τους εργαζόμενοι ξεσηκώθηκαν, βγήκαν στους δρόμους. Είδαμε πραγματικά, και ακόμα συνεχίζεται, και έχουν πάρει και καινούργια απόφαση για απεργία 6 του Απρίλη. Με 43 χρόνια
δουλειάς.
Λοιπόν, βγήκαν στον δρόμο, μαζικότατες οι κινητοποιήσεις. Αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ παραβρέθηκε εκεί πέρα και στις κινητοποιήσεις που έγιναν στη Γαλλία. Και εμείς αντίστοιχα εδώ, με κινητοποίηση στην πρεσβεία της Γαλλίας που αντιμετωπίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, συμμετείχαμε. Μαζί ήταν και Γάλλοι φοιτητές.
Και Γάλλοι φοιτητές. Και αυτό δεν επαναλήφθηκε μόνο στην Ελλάδα. Ήταν σε όλες τις χώρες οι οποίες, και σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλη την Ευρώπη, η συμπαράσταση ήταν αμοιβαία. Εδώ δείχνει λοιπόν ότι, Αλέκο, εμένα το χαρακτηριστικό το οποίο πραγματικά με ενθάρρυνε ήταν ότι οι διαδηλώσεις αυτές, οι κινητοποιήσεις αυτές ήταν οργανωμένες μέσα από τα σωματεία και γι' αυτό δεν απαξιώνονται. Αυτό είναι το τέτοιο, αυτό είναι
εδώ,
το
βέβαια,
πραγματικό
βλέπουμε
κέρδος.
Και το ρόλο της ΨΠΣΟ, της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, όπου εκεί κεντρικό και το μεγάλο σωματείο των μεταφορών. Mm-hmm. Αν δεν κάνω λάθος, Δημήτρη, το ΣΕΖΕΤΕ που ανήκει στην ΣΥΜΖΟ, έτσι, mm-hmm. που το είδαμε ότι πρωταγωνιστούσε στις κινητοποιήσεις. Και βέβαια συνεχίζουν και εκεί ακόμα και οι συνάδελφοι από τη Γαλλία mm-hmm. και στη Γερμανία. Το ΣΕΖΕΤΕ
είναι Γενική Ομοσπονδία Εργατών.
Ναι, ναι. Τον...
Η Ομοσπονδία των Μεταφορών.
Των Μεταφορών,
ναι. Ανοίξει την δύναμη του ΣΕΖΕΤΕ.
Ναι, ναι. Λοιπόν. Και στη Γερμανία μετά από χρόνια μια πολύ τεράστια απεργία σε τρένα, αεροπλάνα και τέλος πάντων και λοιπές μεταφορές mm-hmm. που είχε χρόνια να γίνει και εκεί.
Και για μένα, Αλέκο, είναι το σημαντικότερο το ότι η Γερμανία έχει τρικομματική κυβέρνηση. Που σημαίνει τι, ότι πολύ ενδεχομένως πολλοί από αυτές τις οργανώσεις να ανήκαν και σε αυτά τα κόμματα. Και όμως το παραβλέψανε, οργανωθήκανε στα σωματεία τους και είδαμε το αποτέλεσμα αυτό. Είδαμε αυτές τις μαζικές κινητοποιήσεις. Πρέπει οι συνάδελφοι να καταλάβουμε λοιπόν ότι αυτό το οποίο πραγματικά είναι το αποκούμπι μας, αυτό το οποίο πραγματικά θα δημιουργήσει τη διαφορά, και αυτό το οποίο θα διεκδικήσει είναι το σωματείο. Γι' αυτό και λέμε μαζικά σωματεία. Να τα αποτελέσματα.
Και βέβαια, επειδή το φαινόμενο της καταστολής σίγουρα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
Καλά,
παρατηρήσαμε και εκεί βέβαια.
Μα και σκοφάζεις,
ναι, απέναντι στον αγωνιζόμενο λαό της Γαλλίας έχουν ξαπολύσει ένα τεράστιο όριο καταστολής. Mm-hmm. Έτσι. Εργάτες με επιστράτευση, με χτύπημα εργατών,
συναδέλφων. Τα μέτρα που παίρνουν το κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς, αυτό που λέμε με την κακή έννοια έργατο πατέρας ή άντε να μου πω άλλη κουβέντα, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν καθαρά για το κεφάλαιο. Και γι' αυτό πρέπει ουσιαστικά να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Οι συσχετισμοί δεν μπορεί να είναι συνάδελφοι σε αυτή την κατάσταση που είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Βέβαια, και αυτό που είδαμε, δεν ξέρω αν το είδες και εσύ το βίντεο, είναι χαρακτηριστικό ότι οι εργάτες που είχαν κατάληψη και μια κινητοποίηση σε ένα εργοστάσιο,
στα
δηληστήρια, ναι, στη Μασσαλία, μόλις είδαν την αστυνομία να πηγαίνει κατά πάνω τους, πήγαν και αυτοί, έτσι, και βλέπαμε πώς μετά από την αντίδραση των εργαζομένων πώς υποχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις.
Από τη γέφυρα. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Μπράβο, που λέει Σαλέκο. Και αυτό δείχνει ότι οργανωμένη δύναμη εργαζομένων δεν μπορεί να την νικήσει κανείς.
Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος. Εγώ ήμουν ο Άλεκος.
Και
ο Σίμος από την Ένωση Λογιστών Ελεκτρών Περιφέρειας Αττικής. Θα είμαστε μαζί τον επόμενο μήνα.
Τον επόμενο μήνα.
Γεια σας.
Γεια σας. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost.
he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand. His catastrophic plan, designed and directed by his red rat.